слухаєте подкаст Громадського радіо.
До нашої наступної співрозмовниці Наталі Гуменюк можуть бути цілком запитання, які стосуються і предмету, який обговорюватимемо, і, можливо, того, що робить пані Наталя просто тепер, коли вона вже не працює там, де працювала досі. А Наталя Гуменюк – це медіаекспертка. Я запросив її поділитися своїми міркуваннями щодо того, що от «Репортери без кордонів» – це авторитетна така міжнародна журналістська організація, оприлюднила індекс свободи преси 2020. Україна там піднялася одразу на 6 сходинок, опинилась на 96-й позиції, але в той же самий час вона погіршила свою оцінку свободи на, на 6 сотих бали. І тепер індекс 32,52. Мені здається, що це парадоксальна така ситуація. Що пані Наталя на це нам скаже?
Доброго вечора. Рада бути з вами на зв'язку. Багато людей, так думаю, зараз все частіше вечори проводять вдома. Андрію, я дивлюся зараз уважно на цей рейтинг і хочу нагадати, що є дуже багато журналістських справ відомих там щодо побиття журналістів. Однією з ключових історій для «Репортерів без кордонів» є, звісно, загибель. І минулого року було до смерті фактично побито черкаського журналіста Вадима Комарова. Це він був і активістом, і радником міського голови. Вадима Комарова жорстоко побили, і він 46 діб був в коні, і зрештою загинув. І, знаєте, я змушена, на жаль, визнати, що так, такі відомі фігури, як там більш невідомі журналісти, як, скажімо, той самий Павло Шеремет, так, про нього чують. А ось про такі, тим паче, вбивства, які потім людину побили, і вона загинула, так, про них пам'ятають, певно, менше. Вони, на жаль, набувають меншого розголосу. І, власне, напевно, тому і потрібні такі організації, щоб це фіксували. І тому тут є ось така, я не можу сказати, на жаль, для України це не виняткова ситуація, так, але, певно, одна з ключових причин. Зрозуміло, що там складно завжди зважати на те, що, скажімо, Крим окупований, так, на підконтрольній території Донбасу, де ми розуміємо взагалі там дуже жорстко і фактично там не те, що немає свободи слова, це репресивні території, але є до них питання інше. Ми розуміємо, що це відповідальність, скажімо, не на українській владі, так, а на або окупантах російській владі, тих самих бойовиках на Донбасі. І тому тут трошечки інакше дивляться на ці рейтинги, тому що зазвичай все ж таки сприймають рейтинг на тому також, а що робить влада. Мені ж здається, зараз, буквально зараз, так, торівно рік, відколи є президент Зеленський, українським президентом обрано, і, певно, це важлива причина, чому рейтинг було, так сказати, Україна піднялася. Як би там різні є ставлення, ми знаємо, там можемо дивитися на рейтингами самого президента, але також як людина, яка там працює в різних, скажімо, я там представником медійних організацій, так, скажімо, медіаекспертів, ми все ж таки розуміємо, що війна завжди накладає свій відбиток на ту дискусію, яка є в суспільстві. І можемо говорити про те, що останній рік керівництва Петра Порошенка, він все-таки був менш плюралістичним. Да, тоді було там є розуміння, що більш суголосно телевізійні медійні групи однаково там говорили якісь речі, скажімо, навіть та сама складна і суперечлива для багатьох історія війни на Донбасі, чи того, як має розвиватися, я не знаю, те, що ми називаємо зараз там реінтеграцію, такі теми майже не обговорювалися, якісь теми були, можливо, більшою мірою. Я не можу сказати, не знаю, чи варто використовувати слово «табуйовані», але я таки його використала. І як би не ставитися до, там, не скажу, яка б не були політичні переконання, вони різні, певно, слухачів. Але те, що зараз якби більше є різноманіття, хоча залишається українська така олігархічна медіа модель, ми розуміємо, що єдиного такого погляду на те, якою має бути українська політика, чи, скажімо, коли там більшість телеканалів і олігархічних медіагруп там однаково говорять про одні теми, так, цього стало менше, так, українське медіасередовище надзвичайно досі, я скажу, контрольовано олігархами, але плюралізму то точно є більше, і, можливо, це можна назвати також причиною, чому все-таки Україна таки піднялася, да? Дивно говорити, але та вона дійсно мало не вперше оці в першій сотні.
Увійшла до сотні, то.
Так, увійшла до сотні. Ну, звісно, там, знаєте, коли ти 96-й, казати, що це, це така суперперемога, якщо ти був 105-м, там, ну, чи 101-м, це умовність, але так, певно, там, українське суспільство сьогодні є, якби, дискурс, який існує в українському суспільстві, ця розмова, вона, певно, більш така демократична, плюралістична.
Наталія Гуменюк зараз співрозмовниця слухачок і слухачів «Громадської хвилі». Нагадаю, спільний проект Українського та Громадського радіо. Андрій Куликов при мікрофоні. Юлія Саганчі видає цю програму до ефіру як звукорежисерка. І вона ж підказує, що є вже дзвінки на телефон 0800 750 490 з запитаннями до Наталії Гуменюк. Будь ласка, ви в ефірі, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і звертайтесь до пані Наталі, будь ласка.
Алло.
Так.
Це Константин. У мене дуже серйозний вопрос і к вам, Андрюша. Значить, ситуація складається так, що у нас, як от говориться, сказано було, медіаконтроль. У нас существует со стороны идеологического, как говорится, направления. Это национализм. Вы понимаете, это что? Свобода слова, свобода мнений. Я имею нахабство, понимаете, на свое мнение. Я не могу одеть георгиевскую ленточку. Я не могу сказать ничего. Меня банят постоянно националистически, как говорится, корреспонденты. Это об этом молчат тихо и спокойно. У нас закон по декоммунизации на деятельность коммунистической партии и левого движения. У нас находится в условиях пандемии, когда только государственные структуры могут спасти нашу страну, укрепить ее, спасти людей от на самом деле горя большого. Вот. Нет политических свобод. Нас все время, как говорится, понукают, и меня...
Пане Костянтине, дуже дякуємо, приймаємо, беремо до уваги вашу думку. І бачите, тут же вас ніхто не забанив, вам дали змогу висловитись, а припинив я вас лише тому, що у нас час ефіру обмежений. Першою, все ж таки, я попрошу Наталю Гуменюк прокоментувати те, що вона почула. Можливо, потім я додам щось від себе. Пані Наталю, прошу.
Так, дякую вам за дзвінок. Я хочу сказати, що, знаєте, можна було б сказати, можливо, інший аналітик на моєму місці сказав, а дивіться, є канали, які належать Віктору Медведчуку, які там близькі до опозиційного блоку, там, насправді, є розмови і, скажімо так, там інше, скажімо, там дуже жорстко критикують декомунізацію, так, там, думаю, там ніяким чином не засуджують георгіївські стрічки. На що б я сама собі б заперечила, мені би не хотілося, щоб єдиним, скажімо так, притулком для людей, які вважають, що там, от я маю право на таку думку, були канали іншого олігарха, так, людини, яка такі думки використовує на свої, на заради свого політичного капіталу. І тому я дійсно вважаю, що, скажімо, такі медійні майданчики, як, скажімо, суспільне мовлення, так, український суспільний мовник, він дійсно є, мав би бути тим майданчиком, який міг би показувати, і, скажімо, якщо там, скажімо, ну до шановного пана, який телефонував, є якісь заперечення, є люди, які там можуть говорити, чому в Україні георгіївська стрічка, скажімо, стала більшою мірою символом там окупації, аніж визволення в Другій світовій, але щоб вони могли дійсно дискутувати на національних майданчиках, аніж просто заводити в оці дійсно такі гетто, де з одного боку там, ну, така розмова завжди переводиться в те, що одні олігархи, канали одного олігарха говорить так, іншого олігарха говорить так. Тобто там я не хочу заперечувати тим, що є і інші видання. Так, є інші видання, які дійсно підтримують там погляди, напевно, для яких наш шановний слухач міг би бути якби який частіше висловлений, але хотілося, щоб це була дійсно щира розмова, а не розмова, якою політики різних політичних груп використовують, а ще й розуміючи так дійсно, що якщо ці політики там мають якусь близькість до російської влади, то звісно це викликає опір. Тому я теж скажу, що да, це те, на що мають зважати. І я теж таки повернуся до нашого першого питання. Певно, причина, чому, можливо, можна говорити про якесь послаблення. Да, ці речі існують, але, напевно, через цей рік не знаю, чи сильно змінилася така можливість, чи люди почуваються, що вони можуть висловлюватися. Ну, можливо, хіба трошки.
Я майже в усьому згоден із Наталією Гуменюк, а в чому не згоден, то потребує уточнення, на яке зараз немає у нас часу. Але от така моя відповідь панові Костянтину, до речі, приєднуюсь до подяки від Наталі за те, що людина телефонує і висловлює свою точку зору. Це дуже і дуже важливо. Є у нас ще дзвінки з запитаннями до пані Гуменюк. Будь ласка, ви в ефірі. Скажіть, звідки телефонуєте, і запитання до пані Гуменюк. Алло.
Доброго вечора.
Доброго.
Значить, я в ефірі. Валерій Дінчина. Є питання, пане Андрію, як і до пані Наталі, і до вас, якщо можна, звичайно.
Можна, давайте. Запитуйте.
Питання перше до пані Наталі. Скажіть, будь ласка, пані Наталі, як ви ставитеся до засобів масової інформації, до сатири, там жартують, там, ну і з президента, там і туди-сюди, ну от не є свобода, ну не є заборонена свобода слова, так? От. І питання друге. Скажіть, будь ласка, тепер питання друге до вас, пане Андрію.
Так, я слухаю.
Як ви ставитеся до того, от я ваш шанувальник і шанувальник вашого радіо. От я чув недавно слухач телефонував, оцей пан Костянтин. От. У мене більшість, пане Андрію, до вас. Як ви от ставитеся, казали ви, мають то відмінити 9 травня, той день перемоги, то не відмінити, щось таке. І що воно буде, неізвісно.
Як це, я до цього ставлюся? Зрозуміло. Дякую. Наталя Гуменюк відповідає. І я прошу вас, Наталю, ще й на друге запитання теж, ну, стисло відповісти.
Щодо сатири і навіть дуже гострої такої сатиричної критики, я, чесно вам скажу, я усіляко її вітаю. І дійсно вважаю, що все-таки ми цивілізований світ. І дійсно цивілізація відрізняється тим, що люди у будь-який спосіб можуть словами, аргументами, жартами, як завгодно, демонструвати свою думку. Все, що не є, це якраз той спосіб, який дозволяє уникнути агресії, насильства. І тому, напевно, там навіть найжорсткіша сатира, так, є країни більш традиційні, є приклади видань, скажімо, там у Франції відомо видання Шарлі Ебдо, чию там сатиру вважають неполіткоректною. Але все-таки ми, здається, на тому етапі цивілізації, коли от ця межа, просто це не має бути там небезпечна мова, так? Ми знаємо, що є якісь упосліджені групи людей, над якими там, ну, скажімо так, я ніяким чином там не підтримую антисумітські чи расистські жарти. Оце є моєю межею, а так я цю межу не бачу. Щодо 9 травня і 8 травня, знову ж таки, я цього року працювала теж над одним проектом дослідження щодо ставлення українців до Другої світової. І, до речі, ми дізналися, що хоча і це питання, ну, воно політизоване надзвичайно, все ж таки є дуже багато речей, які українці в цьому випадку об'єднані. І річ не в тому, щоб там сперечатися 9 чи 8. там стрічки такі чи не такі. Чого нам завжди бракувало після Радянського Союзу, це розмови про жертв війни, про людей під час війни. І не ось таку офіційну перемогу, а повернення до, особливо в країні, в якій зараз є війна, до людського виміру війни. І тут якраз оце те, що має бути переосмислене, а не і змінене, тому що просто під іншим знаком, якщо ти так само, я не знаю, робиш паради, які просто з якимись іншими символами, але які так само нівелюють саме історію окремої людини у війні, то це нас не дуже, ну, це нас відрізняє, але не настільки, як би хотілося в наш час.
Я згоден з Наталією Гуменюк у другої її відповіді, мабуть, навіть нічого не додам до цього, окрім того, що сподіваюся, що на, ну, на початок травня вийде, десь буде показаний по телебаченню фільм Ігоря Кобрина, який називається «1945». Це якби продовження його знаменитого фільму «1941», в якому саме історія війни розглядається під кутом того, наскільки вона вдарила, наскільки вона змінила людей, які воювали, і наскільки вона була потім історія ця спотворена у радянській історіографії. А щодо першого запитання і сатири, скажу лише так. Нинішній президент настільки нажартувався, поки не був президентом, що тепер з нього жартувати просто якби буде дуже-дуже справедливо. Тільки так, дотепно і не брутально, не опускаючись до того рівня, який часом демонстрували ті, з ким разом працював нинішній президент.
І маємо... Але, Андрію, ми... Так. Андрій, я все-таки скажу, ну ми ж не заборонимо сатиру, бо забороняти її точно.
Ні, так а
не
хто ж...
ставитися до ставлення,
я ж не
я про це кажу, да?
Так?
Да, що нам може не подобатися, але... Ну, якщо люди так жартують, то певно дати їм право.
Ну, справді, якщо розраховують на те, щоб зал реготав тільки від того, що на сцену виходять люди, яких оголошують як брати Цицько, то так, це не заборониш, але... Тут, до речі, Саша пише на Viber 067-67-40476. Класна співрозмовниця. Це, щоб Наталя Гуменюк знала, як нас слухають. І дуже стисло, та, будь ласка, ще одне запитання маємо на телефон. Стисло запитання, стисло відповідь. Будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий.
Луганська область. Я вам скажу так. Ну, спочатку я взагалі не запитання, а от як можна жартувати з президента, який за своє діло. Його просто пожаліти треба і допомогти йому вже, а його...
Це жарт такий?
Ні, це не жарт. От це я серйозно говорю. Його пожаліти треба і допомогти, а не іздіватися. Понимаете? А вопрос я хочу за того парня, который сказал, ну, дедушка там, который сказал за георгиевские стрички. Ведь это правда, нельзя издеваться с этого, ведь... Понимаете, она как, о, загарбники, ці загарбники, а як ви скажете, от зараз нафта вообще бесплатна, платять даже за те, бери нафту. А нам загарбники настроили 7 страшних заводів нафтопереробних, а ми що з них зробили? Металолом зробили, а зараз бери нафту, роби бензин і продавай її по всьому світу. А це загарбники все це зробили. А що ми
ну,
зробили?
Я гадаю, що це зробили насправді не загарбники, а ті, хто керував країною в той час. Це різні люди, хоча історія у них та сама. Наталя Гуменюк, будь ласка, ваш коментар. У нас хвилина до закінчення програми, я перепрошую.
Я хіба скажу, що певно, що конкретно цей президент, якщо це буде справді вмілий і гарний жарт, в якому він може побачити те, де він, не знаю, можливо, не, щось там не дотягує, да, де би йому так не сказали, він би це оцінив. А щодо економічних питань, я думаю, що от зараз, конкретно в цю хвилину, ми говоримо про пандемію коронавірусу. І це взагалі питання про, дійсно, економічно нам, ми маємо зберігати якесь те, що важливо зроблене, але ми бачимо, наскільки трансформується економіка.
30 секунд до кінця ефіру.
Да, Україна, зокрема в тій країні, це така можливість зараз думати про інші способи, не знаю, економіки і заробітку. Є такі можливості, світ це переосмислює.
Дякую, дякую. Медіаекспертка Наталя Гуменюк була співрозмовницею слухачок і слухачів громадської хвилі.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.